Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү шаршемби, 3-декабрь, Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын түз ободогу талкуусу болот. Бүгүнкү тема Кыргызстандагы дин саясат жана келэрки парламенттик шайлоо. Азаттык менен болуңуздар. Адегенде жаңылыктарды кол алы микрофондо Айнура Жекше кызы.
Тегерандын жогорку расмий өкүлү Иран Ислам мамлекети уюмунун Ирактагы турумдарына сокку урду деген маалыматты түгүнгө чыгарды. Бүгүн Пентагондун басма сөз катчысы Ирандын акыркы бир нече күндө Ирактын чыгышына сокку урганынын белгилери бар деп айткан эле. Атын атабаган ирандык расмий адам АКШ менен бул жаатта кызматташуу тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес деп кошумчалады. Буга чейин Ирандын согуш учактары Ирактын Диала чөлкөмүндө радикал уюмдун объектилерин бутага алышканы тууралуу божомолдор айтылган. Ал тапта Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлерине каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн коалиция Брюссельде болочок стратегиясын талкуулап жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри коалиция бардык багыттарда биргелешип алдыга жылууда жана бул өнөктүктүн өтөлүнө чыгат деп айткан эле. Кумтор боюнча биргелешкен ишкана январга чейин түзүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын вице-премьер-министри Таербек Сарпашев бүгүн парламент жыйынында билдирди. Учурда өкмөт канадалык Центр Голд компаниясы менен биргелешкен ишкана түзүү боюнча макулдашууларды аяктап калды.
Биз азыр бүгүнкү күндө макулдаштык принципиалдуу түрдө. Декабрдын айында аягына чейин бул договорду бүтөбүз деген ниет менен иштеп атабыз. Алар кече келишти. Переговор башталды кече түштөн баштап. Ушу жуманын айына чейин сүйлөшүүлөр акыркы финалдык сүйлөшүүлөр болот.
Президент Алмазбек Атамбаев 1-декабрда телеканалдарга берген маек интервьюсунда кумтөрдү улутташтыруудан башка жол калбаганын айтып, мындай абалга кептеген өкмөт менен парламентти катуу ысындаган. Ушул тапта президент Атамбаев араб өлкөлөрүндө жүрөт. Сауд Арабиянын расмий адамдары менен жолугушкан учурда ал өзү башкарган 3 жыл ичинде Кыргызстанда саясий туруктуулук толук калыптанып, элдин бийликке болгон ишеними артып, ишкерлер үчүн мыкты шарттар түзүлгөнүн айтты.
Кыргызстан мындан ары борбордук айларда эң стабилдүү мамлекет. Азыр Кыргызстанда эң жакшы закондор бизнесмендер үчүн. Биздин максат таптаза мамлекет кылуу, коррупциясы жок.
Деди президент. Өз кезегинде Сауд Арабиянын соода энержи палатасынын өкүлдөрү Кыргызстандын курулуш тармагында инвестиция салууга кызыктар экенин билдиришти. Бул тууралуу жеринен кабарчыбыз Жанар Акаев маалымдады. Атамбаевдин араб өлкөлөрүнө алгачкы расмий сапары кечээ башталып 8-декабрда жыйынтыкталмакчы. Украинанын парламенти премьер-министр Арсений Яценюктун жетектөөсүндөгү жаңы өкмөттү жактырды. Кечээ Верховна Рададагы добуш берүүдө кабинетти 288 депутат колдоду. Мындан 5 жумадай мурда өткөн парламенттик шайлоодо батышчыл партиялар утуп чыккан. Өткөн айдын этегинде болсо 5 саясий партия өкмөттүк коалиция тууралуу макулдашып, ыкчам реформаларды жүргүзүүгө, өлкөнүн Европа менен интеграция багытында иш алып барууга убада кылышкан. Яценюк экс-президент Виктор Янукович кызматынан кулатылгандан көп узабай үстүбүздөгү февралда өкмөт башчылыкка дайындалган. Жаңы кабинетке бир нече чет өлкөлүк жаран киргизилди. Финансы министрлигинин америкалык Натали Яреско жетектемекчи. Мурда мамлекеттик департаментте иштеп келген Ярескага 2-декабрь Украинанын жарандыгы берилген. Экономика министри кызматын литвалык банкир Айварс Абрамявичус аркалайт. Саламат сактоо министри болуп Грузиянын президенти Михаил Саакашвили учурунда саламат сактоо министри болуп иштеген Александр Квиташвили дайындалды. Египеттин соту мусулман агайындар кыймылынын 188 колдоочусун өлүм жазасына өкүм кылды. Алар 2013-жылы полициянын участогуна жапырык жасаган деп айыпталууда. Каирдин жанындагы Алчавул 10 көп полициянын өмүрүн алып кеткен. Өлүм жазасы тууралуу өкүм Египетте башкы муфти тарабынан жактырылууга тийиш. Айыпталгандардын басымдуу көбү абакта отурат, калгандары сыртынан кесилди. Соңку өкүм 24-январда чыгышы керек. Исламчыл президент Мухаммед Морси армия тарабынан бийликтен кетирилгенден кийин мусулман агайындар кыймылынын жүздөгөн мүчөлөрү камалып, көбү өлүм жазасына өкүм кылынган. Укук коргоо уюмдары куугунтуктоолорду сындап келишет. Кыргызстандын муфтияты өлкөдөгү диний кызматкер билим деңгээли боюнча электен өткөрүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка муфтидин орун басары Равшан Ажы Эратов билдирди. Өлкөдөгү диний кызматкерлерди аттестациядан өткөрүү 11-ноябрда башталган. Аттестация билим деңгээли жана жүрүм туруму талапка жооп бербеген дин кызматкерлерден арылууну көздөйт. Түркмөнстан, Казакстан жана Иран президенттери үч өлкөнү байланыштырган темир жолду ачуу салтанатына катышты. Казак президентинин кеңсеси билдиргендей, мурда үч мамлекет ортосунда 3 миллион тонна жүк ташылып келсе, 935 километрлик өзөн берекет Горган жолу анын көлөмүн 10 миллион тоннага жеткирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Келечекте ал маршрут боюнча 20 миллион тонна жүк өтөт деп күтүлүүдө. Жолдун Казакстандын аймагы аркылуу өтүүчү тилкесинин узундугу 156 километрди түзөт. Анын курулушуна Казакстан темир жолдору компаниясынын маалыматына ылайык 60 миллиарддан ашуун теңге же 130 миллиондой доллар сарпталган. Жаңы жол Казакстан аны менен ошондой эле Кытай, Орусия жана Беларусту Перси булуңу жана Ирандын портторуна алып чыкмакчы. Темир жол боюнча келишимге 2007-жылы Тегеранда кол коюлган. Мендеги жаңылыктар мына ушундай.
Рахмат. Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 4-5 декабрда өлкө боюнча мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерге кар калың түшөт. Абанын температурасы өрөөндөрдө -8 + +3 градус, тоолордо -10 - -15 градус болот. Уктурубузду талкуу менен улантабыз. Кыргызстандагы дин саясаты жана келерки парламенттик шайлоо бүгүн азаттыкта арай көз чарай талкуулай турган кезектеги темабыз. Угарман, сиз дагы 31-62-63 номер аркылуу байланышка чыга аласыз. Бишкек коду 0312. Талкууну эксперттерин жана угармандардын катышуусунда Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бишкек.
Чоң рахмат, Сабыр, кайрылуу кеч, урматтуу угармандар. Мен конуктор менен тааныштыра кетейин. Менин жанымда азыр Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын депутат Курманбек Бейкамбаев отурат. Саламатсызбы, Курманбек мырза, кош келдиңиз. Ошондой эле теолог окумуштуу Эмил Бектуров телефон аркылуу байланышта турат. Андан тышкары азыр биздин катарыбызга келип журналист, саясаттануучу Жыргалбек Турдугужоев кошулушу керек. Анда биз талкуубузду убакыт өткөрбөй баштай берели. Курманбек мырза, мына демократиялык Кыргызстандын конституциясы негизи дин эркиндигин кепилдейт. Ушул эле учурда диний багытты көздөгөн саясий уюмдардын, партиялардын түзүлүшүнө тыюу салат. Анткени менен азыр окумуштуулар Кыргызстанда исламдашуу тездик менен жүрүп жатканын белгилешүүдө. Ага жараша ошо коомдук саясий ишмерлер арасында да ислам баалуулуктарына артыкчылык бергендердин катары бир топ болуп атат деп айтып атышат. Негизи кандай дейсиз, ушул келерки парламенттик шайлоодо ислам факторун жеке кызыкчылыктарга саясатчылар пайдаланышы мүмкүнбү? Себеби бул баягы эксперттердин божомолунан улам сизге суроо берип атам да. Ошондой эле Эмил мырза, сизге дагы бул суроо тиешелүү. Эрмек мырза, кечиресиз, сизге да тиешелүү. Ушунун оң терс жактары кандай болушу мүмкүн?
Албетте оң терс жактары бар. Себеби деген кайсы динди адамдар ушул конституция баш мыйзам боюнча кармабасын, ал деген ошол эле убакта деген биздин шайлоочу да. Мыйзамдык, конституциялык ошонун өзүн укугар шайланганга и шайлаганга. Мисалы бүгүн ыймандуу жергиликтүү кеңештин депутаттары бар мисалычы, жокпу жогорку кеңештин депутаттары. Ошон үчүн бул деген конституциялык укугу, алар шайлана алат да, шайлоого барганга укугу бар. Бирок ошо эмдиги жылкы шайлоодо ушуну колдонгонго мен ойлойм, албетте саясий күчтөр деген ушуга барат. Бүгүнкү өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда ушу акыркы 5-10 жылда деген ушундайки ислам дини өзгөчөлүк орун алып келатат. Иманга тартылган адамдар көбүрөөк болуп атат. Мисалы, эгерде эгемен болгондо мечеттин саны бир жүздөгөн эле болсо, азыр 2400 жакын мечит бар экен. Медреселер бар, университеттер бар, билимдилер көбөйүп атат, дин таратылуу күндөн күнгө өсүп атат, намазга жыгылган кишилер көбөйүп атат дегендейчи, ошонун баары эле албетте шайлоо убагында дагы саясий күчтөр ошону колдонгонго аракет кылышат.
Сиз алардын катарына кирбейсиз да же киресизби?
Мен алардын катарына кирсем, мен деген республика партиясындамын. Албетте мен ойлойм, ушу шайлоодо деген чыныгы эле ыйманга, ушу динге нак ишенген адамдар болсо, алар деген ушундайки чыныгы эле өзүнүн Кудай астында дагы бир арак калданбай, тамак калданбай, чыныгы акыйкат бийлик шайлаганга имандуу адамдар деген тазыраак болушун берет деген ойдомун да. Ну бул дагы жолу бул аз эле элдин саны бар да ал боюнча. Башкача дагы ушул бир багытта адап кетишине мен күмөнүм бар да, себеби деген ар кандай секталар бар, ар кандай конфессиялар.
Ислам өзү бир нече агымдарга бөлүнөт.
Агымдарга бөлүнөт. Ошонун баарын бир бүгүнкүндө ошон үчүн деген мамлекеттик бийлик деген концепция калып атат. Ошол религия деген саясатта болбосун дегенчи.
Эмил мырза, азыр бул жерде Курманбек мырза айтып атпайбы, республика партиясындамын, фракциясындамын, ал негизи саясий багыты такыр кандайдыр бир диний максатты көздөбөйт деген маанайда айтып атасыз да, туурабы? Негизи ушул азыр албетте саясий партия түзүүгө конституция жол бербейт диний багыттагы, бирок кандайдыр тигилчи бул партиянын баягы колтугуна кирип ошол аркылуу өзүнүн ишмердигин жүргүзүүгө бел байлаган же ошого бир лобби жасаган саясий күчтөр, саясий саясатчылар деп коелу, болушу мүмкүнбү? Сиз байкоолоруңуз кандай азыркы ушул шартта?
Менин оюм боюнча албетте азыр могу ислам динине тартылуу абдан тез кетип баратат, айрыкча жаштардын арасында да. Анан бул ислам фактору сөзсүз түрдө ролду ойноп келет да, анткени ошол эле исламга баягы исламга киргендердин саны көбөйгөнү ошол добуш берүүчүлөрдүн да көбөйгөнүн билдирип атпайбы? Анан мен сөзүм куржалак болбош үчүн биз университет дин комиссиясы менен бирге социологиялык иликтөө жүргүзгөнбүз да, 12 жогорку окуу жайларына студенттергечи, Бишкек шаарыныңчы. Анан ошондо да ушул азыркы темага тиешелүү суроолорду койгонбуз. Ошол экинин азыр мен окуп берсем, мына динди саясатка кийлигишүүсүнө кандай карайсыз? Каршы эмесин 597, каршымын 907, жооп бере албайм 539. Каршы эмесмин дегендер уже 600 болуп атат, жооп бере албайм дегендер 539 болуп атат да. Шайлоодо динчил талапкерге же динге маани берген партияга добуш бересизби деген суроого ооба деп 807 айтып атат студенттерденчи, жок деп 538 эле айтып атат, а жооп бере албайм деп 696. Алар дагы мындай эме болуп атат да, калибация этипчи.
Сиздин бааңыз?
Анан ислам динин идеология деп эсептейсизби дегенге ооба деп 618 айтып атат, жок деп 487 айтып атат, жооп бере албайм деп 875 айтып атат да. Бул эмнени билдирип атат? Бул деген баягы ислам боюнча маалыматтын аздыгы, даже жогорку окуу жайларында жана дин таануу сабагынын мындай тиешелүү деңгээлде берилбегендиги, ислам дини жөнүндө жана идеология дегенге көпчүлүк ошо идеология деп айтып атпайбы? Биздики баягы теократический государство болбогондон кийин бул идеология болушу мүмкүн эмес да, просто исламдын баалуулуктарын идеолого кирсе болот деп айтса болот да. Бирок ушун көпчүлүк ушундай айтып атышат да. Анан менин баамымда мооруки даже мына мечиттерге берген суроомчулоодо дагы биз 20 мечитке бергенбиз да, эпи токмоктун мечитинен баштап Александровканын мечитине чейин ушундай эле суроолорду бердик да. Анан көпчүлүк ошо мына шайлоодо динчил талапкерге же динге маани берген партияга добуш бересизби дегенде ооба 444 киши айтып атат да. Ушул беш,
демек ушунун өзү, ушул сурамжылоолордун өзү мындай ислам багытындагылар баары бир ушул динди идеология катары мындай кабылдаган маанай байкалып атат деп айткыңыз келет?
Кабылда ошондой мааниде кабылдап атышат. Анан даже мына моорекинде соода саттык мамилелеринде динчил адам динчил эместерге караганда ишеничтүү дегенге кошуласызбы дегенде 900 киши айтып атат.
Бирок сиз билесиз да, негизи ислам динди тутуу ар бир жарандын укугу. Ошол эле мезгилде дин саясаттан мамлекеттик башкаруудан бөлүнгөн да Кыргызстан демократиялык шартында. Ошондой өгүттө алганда бул тенденцияны сиз кандай баа бересиз?
Бул тенденцияны мен айтат элем, бул баягы биз ушул ислам боюнча артта калдык бөлөк мамлекеттерге карагандачы. Ушу биз коомго дагы, жаштарга дагы, могу студенттердин жооп бергенин көрүп атпайсызбы?
Рахмат, сиз байланышта болуп турсаңыз, бизге угарман чыгып калды, азыр жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз, угарман. Саламатсызбы?
Алло,
айта бериңиз.
Саламатсыңар?
Саламатсызбы?
Курманбек мырза,
угатам.
мен Сокултан чалып атам. Мен сизге мындай суроо берем деп атам да. Мына жылдан жылга мына акыркы мезгилде ушу жаштардын намазга берилген, намаз окугандар көбөйүп атат. Туурабы Кыргызстан?
Туура, туура.
Өзү жакшы нерсе. Намаз окуган адамдан жаманды күтпөш керек. Алар таза адамдар. Анан мына шайлоого ошол динге ишенгендердин мисалы мына кимдер бусат? Мына саясатчылар мына өзүңүз окшогон депутаттар келет, баарын тең берет, акчасын берет, малын соет, жылкысын соет дегенде. Ошон үчүн мен сизди мен сыйлайм как депутат катары. Сиз эми ушундай бир саясат жүргүзсөңүз, азыр элдин кичине аң сезим өзгөрдү. Мына келерки шайлоодо мына мамлекет Кудай сактасын мына жакшы болуп оңолуп келе атабыз, стабилдүүлүк болуп.
Рахмат сизге, түшүнүктүү. Рахмат сизге, Курманбек мырза. Ушундай жагдайда мисалы азыр окумуштуубуз келтирип атпайбы? Мамлекет светтик өлкө, демократиялык багытта бараткан мамлекет ушундай көрүнүш болгондо кандай аракеттерди жасаш керек, эмне кылыш керек? Бир кыйырдан экинчи кыйырга кетип бир башка нукка түшүп кетпеш үчүн, конституцияга доо кетпеш үчүн.
Абдан жакшы, ушу биз деген эгемен болгондон баштап Кыргызстан деген демократиялык, мыйзамдуу, светтик, андан тышкары социалдык мамлекет деп келипбизби баш мыйзам боюнчачы. Ошол эле убакта ошо баш мыйзамда биздин ошо адам укуктары, кайсы динди каалап ошону тутабы дагы ошо кепилдик бар да конституцияда. Анан бүгүнкү күндө ошо биз деген акыркы ошо жылдары деген мамлекет деген чыныгы эле светтик бир туура эмес түшүнүп эле диң кармагандар өзүнчө жол менен мамлекет өзүнүн курулушу менен алек болуп башкаруусу мененчи. Биз деген мына бүгүн Кыргызстанда 30 ашык конференция бар ар кайсы. Анан ушу бүгүн бир эле Кыргызстан эмес, биздин коңшу мамлекеттерди, мына алыскы мамлекеттерди алып көрсөк, ушулки диң аркасы менен ушу жаман жаман көп иштер болуп атпайбы? Ошо боюнча мына биздин коргоо комитетинин жанакы кеңешинде каралган февраль айында, андан кийин тышкары мына 5 ноябрда каралып туруп чоң президенттин жарлыгы менен концепция бекилди да. Биякта ошо так концепция көрсөтүлүп атат да, кийинки кадамдар кандай болот. Мисалы бүгүнкү күндө ошол эки эле мечиттер эгерде курулуп атса, алар деген ушул эки асманда курулбайды, мамлекеттин жеринде курулуп атат да. Экинчиден ошол эки мамлекеттин каттоосуна өтүп атат. Ошо мамлекеттин жанагы архитектурасынан деген ошо проекттерин бекитип атат. Госрегистрден жанагы кызыл китебин алып атат. Андан тышкары бүгүн мамлекеттик жанагы билим алып атышат. Ошонун баарын тең бүгүнкү күндө таптакыр эле светтик деп коюп алыстатпай, светтикти түшүнүктө ошол эки диң деген мамлекетти башкарууга кирилишпеш керек. Ошол эле убакта бийлик деген мамлекеттик бийлик, ошо диңдин саясатына кирилишпеш керек. Но мына концепцияга ылайык көп багыттар белгиленди, принциптерчи. Мен ойлойм, ушу жакын арада ошо иш пландар бекилгенден кийин 1 январга чейин бекилет иш пландар. Ошонун негизинде иш жүргүзүлөт.
Жакшы. Мен угармандарга эскертип коеюн, биз бүгүн ушул дин саясаты жана саясий дин деген маселени парламенттик келерки жылкы шайлоонун алдында бир талкуулап көрөлү дедик. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев, теолог окумуштуу Эрмек Бектуров телефон аркылуу катышып жатат. Ошондой эле азыр биздин катарыбызга журналист жана саясаттануучу Жыргалбек Турдугужоев да келип кошулду. Саламатсызбы? Биз ушу шайлоо кечиресиздер, тиги талкууга келердин алдында мен Маликов Кадыр деген теолог окумуштуу менен сүйлөштүм эле да. Ал киши айтып атат, бир 10 жылдын аралыгында Кыргызстанда исламий саясий оппозиция пайда болушу мүмкүн деп. Анан ошонун себептерин атап берди. Азыр ушуну угуп туруп, аны сиздерге талкууңуздарга коеюн.
Основная угроза это от наших светских именно политиков, которые политизируют верующих или хотят использовать вот этот вот ресурс религиозный, исламский именно ресурс, самый большой по численности, в достижении своих корыстных или определенных, ну, как политических целей. То есть не сами мусульмане или ислам политизируются, а есть определенные политики, есть определенные, как бы, личности, которые и работают, ну, как бы, будут использовать ресурс данный. Вторая опасность – это то, что, к сожалению, среди самих нас, вот, мусульманской общины, до сих пор не сформировалась исламская, я бы назвал бы, интеллектуальная, мыслительная, да, часть, то есть интеллектуальная элита, политическая элита. В условиях разделения, раскола мусульман на различные группы, джаматы, да, будет низкий уровень образования как религиозного, исламского, так и светского, да, маргинализации, сращивание с криминалом, вот эти вот опасные моменты ведут к тому, что мы будем получать не оппозицию в парламенте, да, в будущем, а оппозицию вообще против государства, именно которая может в будущем, то есть ненавидеть вообще светскость и государство, и власть, и так далее. То есть мы идем по плохому пути.
Жералбек мырза, сизге суроо да, ушул биз жаман жол менен баратабыз деп атат да, канча ушу божомол реалдуу сиздин оюңузча? Чын эле ушундай кооптуулук барбы? Эгер болсо, аны алдын алуу мүмкүнбү? Азыр кечиккен жокпузбу?
Алдын алууга мүмкүнчүлүк бар, убакыт бар. Кадыр Маликов абдан туура айтып атат. Кеп ошол диний уюмдарда эмес, кеп ошол диний кызматкерлерде эмес. Кеп ошолорду пайдаланабыз, алардын мүмкүнчүлүктөрүн, ресурстарын саясий максатта пайдаланабыз деген саясатчыларыбызда же болсо саясий күчтөрүбүздө болуп атат. Эгерде ушул жол менен бара турган болсок, мамлекет өзүнүн диний багыттагы саясатын туура, анан катуу жүргүзбөсө, ыраатты жүргүзбөсө, системалуу жүргүзбөсө, анда мындай коркунуч болушу толук мүмкүн. Себеп дегенде мынакей Маликов жакшы аныктап бербедиби? Ушул жеке эле бул саясатчылардын аракети эмес, жеке кызыкчылыктары эмес, ошол эле теологтор, диний тармактагы адамдардын, өкүлдөрдүн дагы өздөрүнүн сабатсыздыгы. Ошол эле светтик коомдогу адамдардын дагы сабатсыздыгы, саясий жагынан дагы, укуктук жагынан дагы, диний жагынан дагы сабатсыздыгы ушунун баардыгын бардыгы биригип келип өөлгө түшүшү мүмкүн да биздин коомдогу стабилдүүлүктүн бузулушуна.
Курманбек мырза, негизи азыр эми сиз ушул баягы активдүү саясатта жүргөн саясатчылардын бирисиз. Азыр бир топ элементтер бар, көп көрүнүштөрдү мисал келтирип жүрүшөт саясатчылар, кандай ушул ислам аркылуу бир өзүн баягы таанытуу аракети деп да баалап жүрүшөт. Мисалы ошо розо маалында кайрылуу элдерге, же болбосо бир тил же бул чет өлкөлүк мусулман мамлекеттерин колдоп бир акцияларга катышуу деген сыяктуулар да. Ушул сыяктууларды мындай бир жөндө, бул эмне аң сезимденби, же болбосо кандайдыр бир система керекпи, аракет керекпи мамлекеттин келдеги? Эмне кылыш керек ушундай шартта?
Албетте система керек. Себеби деген чыныгы эле биз 70 жыл деген кудай жок деп жүргөнбүз да, ушинтип тарбияланганбыз. Керек болсо Куран окуудан коркуп, жаназага турганан коркушчу да, союз убагындачы. Ошол убакыттан өттүк бизчи. Анан бүгүн эгемендүү болгондон кийин мына дин келип атканда, албетте бүгүн ошол жанакы таза аба келгендей болуп эле баары дем алгысы келет, мынтипчи. Но ошол эле убакта деген бир ар кандай көз караш болуп атат да. Абдан азыр туура биздин мен азыр отурган коллега жыгал айтып кетти. Бул бүгүнкү күндө биз деген ушул система келтирмейинче ушу мектептен баштап, эмне үчүн деген Россияда ошо мектепке киргизип атат религиоведение депчи. Биз деле биздин орток исламдын динин, кудай эмне экенин, көчө президент деген өзүнүн интервьюсунда 5 мүнөт сайын кудай буйрса, кудай колдосо деп айтат. Эчтемеси буякта эч жаман нерсеси жок.
Бирок ошондой билдирүүлөр же түшүнүктү кабыл ала турган электорат, же болбосо коомчулук ошол деңгээлинде кабыл ала алабы? Азыр жана Маликов айтып атпайбы? Азыр деңгээл
биз эми
сабатсыз болуп атат.
Биз деген мына эмне үчүн деген биз мисалы кыргыз тилин алсак, мектепте кыргыз тили болбосо, сазикте кыргыз тили болбосо, институтта кыргыз тили болбосо, анан кыргызча кантип сүйлөйт? Ошондой эле биз динди мектептен баштап, биринчи класстан баштап мисалычы, ошону билимди акырынан берсек, адам деген ушундай үй бүлөдө тарбияланса, эртеңки күнү динди биз деген радикализм жагына алып барбай, жанагы сакал мурунча дамбалча алып барбай, дин жүрөктөн болуш керек да. Биз ушундай система алып келип туруп, анан ушулеки эле жанакы бүгүн мен ачык айткым келет, биздин имамдар дагы ушулеки билимсиз да. Мына азыр аттестация кылганда ушул кеч болсо дагы болсун, ушул аттестация тез тез. Себеби деген ар кимиси ар кандай толкование кылат. Ошол эле Куранды, ошол эле хадистерди, аяттардын баарын эле ошонун баарын бир тартипке салыш үчүн анан албетте бүгүн саясий күчтөр бар, ошо мечит кургандар бар, ошол эле медресени каржылагандар бар, анан ошол эле деген эртеңки күнү шайлоого барганда ошол экини колдонушат. Ошон үчүн бизде ойлоп атам, мына концепциянын негизинде эгерде системалык эгерде багыттар болсо, бизде мындай коркпошубуз керек. Мен ойлойм, бул биздин генибизде бар динчи, баарыбыз билебиз, кудайды ичибизден билебиз. Ошон үчүн коркпошубуз керек, муну сразу эле жаман жагынан албай динчи.
Жыралбек мырза, негизи ушул азыр социалдык тармактарда кээ бир жабык тармактар пайда болуп турда, саясатты талкуулап атышат, динчилер дин атынан, ушу исламдын атынан саясат талкуулап аткандар бар да. ушулардын артында балким ошол чоң саясатчылар тургандыр, ким билет, биз эми аны азыр далилдей албайбыз. Бирок ошолорду кандай кылып, канткенде биз мындай ачыкка чыгарып, же болбосо бир жөн көз сала алабыз? Ошол эле саясатчылар эртеңки күнү бир саясий партияга кирип туруп, ошол саясий партияга өзүнүн электорат үчүн шайлоочуларды көбүрөөк алып бериш үчүн өзүнүн баягы талаптарын коюшу мүмкүн да?
Албетте, мындай аракеттер болушу мүмкүн, мындай саясатчылар турушу мүмкүн. Ошондой жанагы сиз айткан атайын жүргүзүлүп аткан сайттардагы үгүттөө иштердин артында саясатчылар турушу толук мүмкүн да. Муну мындан шек саноого болбойт. Себеп дегенде саясий максатты көздөгөн ар кандай иштердин артында сөзсүз түрдө саясатчылар турат. Муну 2-7-2-4 дегендей эле түшүнүш керек да. Анан алардын максаты эмне? Мына биз айтып атпайбызбы, Кыргызстанда Кыргызстандын калкынын 80%нан көбү мусулмандар деп атабыз. Бул чоң электорат деген сөз да. Мындай түшүнгөн кишиге, саясатты билген кишигечи. Анан булар ошол 80% жок дегенде жарымын колго алсак деген аракеттер бар. Муну жашырбай эле айтыш керек. Муну бизде ачык эле кээ бир саясатчыларыбыз аракет кылып атышат. Ошол эле динге жашынып алып атышат да. Динге жашынып алган мындан түшүнүш керек. Керек болсо жанагы динди окутабыз деген максат менен динди. Динди үгүттөп, динге үгүттөп, анан динди пропагандалап жатышат да. Бул эки башка түшүнүк. Динди окутуу бул дин эмне экенин түшүндүрүү. Диндин тарыхын таанытуу. Бул деген динге үгүттө, же болбосо сен атеист бол же кудайга ишен деген сөз эмес.
Жакшы, Жыргылбек мырза, биз окумуштууга суроо берип калалы, убактыбыз да азайып баратат. Эрмек мырза, жана сиз социологиялык иликтөөлөрдү жүргүздүк деп атпайсыздарбы? Эми ошонун негизинде эксперттик топ же окумуштуулар тобу мамлекетке кандай сунуштарды бере аласыздар?
Биз эми бул социологиялык иликтөөнү эки жолу жүргүздүк да. Биринчисинде жогорку окуу жайларга, андан кийин мечитке барган жума жан намаз убагында жана мечиттерге жасаганбыз да. Анан ошолордун жыйынтыктарын баарын тиешелүү органдардын баарына жибергенбиз. Бул ушул боюнчачы. Анан мен айтат элем, биринчиден бул жана Курманбек мырза айткандай динди жакшылап окутушубуз керек, мектептен баштап окутушубуз керек. Анан коомчулукка жеткизишибиз керек. Муфтият, дин комиссиясы, мектеп, бала бакчадан баштап баар биргеликте информацияны жеткирүү керек. Азыр аябай коркунучтуу болуп
эмне же ким тоскоол болуп атат ага? Же каруусу жетпейт ага мамлекеттин?
Жок, азыр мектепке да дин сабагы мисалы үчүн кирген эмес. Жогорку окуу жайларында жакшы деңгээлде дин таануу сабагы берилбейт. Азыр эми жана диний концепция кабыл алынды, ошонун негизинде азыр иретке келеби деген ой бар. Мурдаки бул суроону да айтып коеюнчу азыр. Эме деген Хизбут Тахрир экстремисттик уюмбу деген суроого ошол 2000 кишиден 900 киши жооп бере албайм дейт, 218 экстремисттик уюм эмес деп айтып атат да. Анан салафизм боюнча суроолорду бергенде бул жерде аябай көп бөлүнүп кетиптир, бирок бул жерде да түшүнбөйм дегенине 192 болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде
түшүндүрүү иштери дагы уксуп болуп атат,
жетишсиз маалымат берип атат. Жана Кадыр Маликов айткандай, азыр исламдын ичинде ар түрлүү ушундай багыттар көбөйүп кетти, бул жакшы калбарбайт да негизи.
Бул негизи ушул Хизбут Тахрир радикалдуу уюм деп уруксат берилбеген уюм болуп эсептелет. Андан дагы анын коркунучуна караганда башка уюмдардын коркунучу күчтүүрөөк деп атат. Курманбек мырза, сизде маалымат барбы? Мынча кыскараак жооп берип койсоңуз.
Албетте, ушундай бүгүнкү күндө укук коргоо органдары СМБда ушундай маалыматтар бар. Мисалы бүгүн ушул эки Сириядагы согуштарга, ушул эле Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандан чакырып атпайбы? Ошо ар кайсы экстремисттик уюмдар деген ошо вербовка менен иштеп, Бүгүн Кыргызстанда дагы бүгүн
Хизбут Тахрирден башка дагы уюмдар бар,
ченелер бар
күчтүүрөөк. Анда бул тема албетте дагы талкуулай турган тема экен. Айрыкча бул социологиялык иликтөөлөрдү биз угармандарга да кененирээк талкуулап бергенге аракет кылабыз. Окумуштуулардын жардамы менен биз бүгүнкү талкуушу менен жыйынтыктайбыз. Биз диндеги саясат жана саясаттагы дин темасын парламенттик шайлоонун алдында талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев, теолог окумуштуу Эрмек Бектуров жана журналист саясаттануучу Жыргалбек Турдукожоев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Буруукан Турдубек кызы алып бардым. Сабыр.
Рахмат. Бүгүнкү уктурууларды Прага студиясынан мен алып барудамын, Сабыр Абдумомунов. Сиздерге дагы эсенчилик каалап кетебиз. Алдыда бизден уктуруулар улана бермекчи.